Belgidor kanalida xabarlar, suhbatlar va muhim voqealar tafsiloti.
Assalomu alaykum, mulkdorda xabarlar. Etnik va til nuqtai nazaridan o'zini o'zbek va qoraqalpoq deb biluvchi xorij vatandoshlarini O'zbekiston vatandoshligiga soddalashtirilgan tartibda qabul qilish rejalashtirilmoqda. Bu borada chet elda istiqomat qiluvchi vatandoshlar bilan hamkorlik qilish bo'yicha O'zbekiston davlat siyosatining konsepsiyasida belgilandi. Konsepsiya loyihasi umumxalq muhokamasi uchun normativ huquqiy aktlar loyihalarini muhokama qilish portalida e'lon qilindi. 29 iyungacha muhokamaga qo'yilgan hujjat joriy yilning 23 iyulidan kuchga kirishi nazarda tutilmoqda. Konsepsiyaga asosan chet elda istiqomat qiluvchi vatandoshlar toifasiga O'zbekistondan tashqarida doimiy yashovchi yoki o'qishi, mehnat faoliyati, oilaviy va boshqa sabablar bilan xorijda vaqtinchalik bo'lganlar asli kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan keyinchalik xorijiy davlat vatandoshiga aylanganlar, shuningdek etnik va til nuqtai nazaridan o'zini o'zbek yoki qoraqalpoq deb biluvchi hamda O'zbekiston bilan aloqalarni ushlab turish istagida bo'lgan xorijiy vatandosh yoki vatandoshligi yo'q shaxslar kiradi. Konsepsiyada vatandoshlarga O'zbekistonga kirish vizalari, doimiy yashash uchun ruxsatnoma va ishlash uchun litsenziyani soddalashtirilgan tartibda rasmiylashtirish, ish bilan ta'minlash, ijtimoiy maishiy va boshqa masalalarni hal qilishda ko'maklashish, oliy o'quv yurtlarida o'zbek tili va adabiyoti, tarix, milliy musiqa hamda teatr san'ati yo'nalishlari bo'yicha ta'lim olish uchun grantlar ajratish ham belgilangan. Shuningdek, vatandoshlar orasidan ommaviy axborot vositalari vakillarini akkreditatsiya qilishning soddalashtirilgan tartibi ishlab chiqiladi. Samarqand shahridagi xususiy tug'ruqxonalarning birida muddatidan avval tug'ilgan chaqaloqlar sotilganligi, sotishga to'g'ri kelmaganlar esa vahshiylarcha o'ldirilganligi ma'lum bo'ldi. Huquq gazetasining 14 iyundagi sonida xabar berilishicha, Samarqandda sun'iy abort yo'li bilan tug'ilgan chaqaloqlar savdosi bilan shug'ullangan Nigora Solixonova boshqaruvidagi xususiy tug'ruqxona aniqlangan. Shifoxona boshqaruv xodimlari tirik tug'ilgan chaqaloqlarni soxta hujjat bilan 500 AQSh dollaridan 2000 AQSh dollarigacha bo'lgan miqdorda farzandsiz oilalarga pullashgan. Sotilmay qolgan go'daklar qarovsiz qoldirilib nobud qilingan. Kichkintoylarning jonsiz tanalari esa tibbiy chiqindilarni yoqishga mo'ljallangan mufel pechida yoqib yuborilgan. Mazkur holat bo'yicha viloyat prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining bir qancha moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Joriy yilning fevral oyi oxirida jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudining binosida shifoxona ma'muriyati hamda xodimlarga hukm o'qilib, shifoxonaning bosh shifokori Nigora Solixonova 13 yil u 2 oyga ozodlikdan mahrum etilgan. Bundan tashqari ozodlikdan mahrum etilishi ko'rinishidagi jazo tug'ruqxonaning boshqa xodimlariga nisbatan ham qo'llanilgan. Ozodlik Gulnora Karimovaning Shvetsariya bankida muzlatilgan 800 million Shvetsariya frankining bir qismini Toshkentga qaytarish masalasi qariyb ijobiy hal bo'lgani haqida xabar tarqatganidan so'ng, Shvetsariya matbuotida bu xabarni tasdiqlovchi ma'lumot paydo bo'ldi. NZZ nashri o'zi ko'rganini iddao qilgan jazo choralariga oid orderlarda Gulnora Karimova tilga olinmagan. Nashrning yozishicha, bu hujjatlarda Gulnora Karimovaning sobiq eri va yaqin hamkasbining Shvetsariya banklaridagi pullarini O'zbekistonga qaytarish haqida gap boradi. Eng muhim sanalgan bu ikki shaxs hozirda 14 va 13 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Shvetsar prokuraturasi orderida ikkala ayblanuvchining o'ziga qo'yilayotgan bu ayblarga iqror bo'lgani aytiladi. Orderlarda shuningdek O'zbekiston qamog'idagi Madumarov va Avakyan Shvetsariya banklarida o'z nomiga ochilgan hisob raqamlaridagi muzlatilgan pullarning musodara qilinishiga rozilik bergan va bu pullarning ular o'g'irlangan mamlakat O'zbekistonga qaytarishini so'ragan. Rossiya fuqarolarining xususiy mulki sifatida 17.6 million dona kichik kalibrli o'qotar qurol bor. Bu Yevropa mamlakatlari orasida eng yuqori ko'rsatkich va jahonda 5-o'rin demakdir. Bu haqdagi hisobot 18-iyun kuni Jenevadagi Small Arms Survey tadqiqot markazi tomonidan e'lon qilindi. Bu ko'rsatkich bo'yicha Yevropada 2-o'rin, jahonda 8-o'rinda Germaniya turadi. Bu mamlakat 15.8 million dona qurol xususiy qo'llarda bor. O'qotar qurollar bo'yicha jahon yetakchisi sifatida AQSh fuqarolari ko'rsatiladi. Okean orti fuqarolari qo'lda 393.3 million dona qurol bor. Undan keyin Hindiston, Xitoy, Pokiston va Rossiya turadi. AQShda har 100 kishiga 120 dona qurol to'g'ri keladi. Yamanda bu raqam 53 tani, Chernogoriya va Serbiyada 39 tani, Kanadada 35 tani, Germaniyada 20 tani, Rossiyada 12 tani tashkil qiladi. Mail Arms Survey ma'lumotlariga qaraganda, jahondagi kichik kalibrli qurollarning 85% xususiy qo'llarda bo'lib, 857 million donani tashkil qiladi. Shu bilan birga harbiylar, politsiya va xavfsizlik xizmatlari xodimlari qo'lida atiga 156 million dona shu turdagi qurol bor. Jeneva markazi ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 10 yilda xususiy qo'llardagi o'qotar qurollar soni 207 million donaga ko'paydi. Tadqiqot mualliflarining fikricha, bu borada amerikaliklar oldinda bormoqda. Shu davr mobaynida ular 122 million dona qurol sotib olishgan. Siz Mulkdor sayti uchun tayyorlangan audio xabarlar bilan tanishdingiz. Shu va shu kabi ma'lumotlarni Mulkdor.com sayti orqali o'qishingiz mumkin. Kanalimizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni unutmang. Fikrlaringizni qoldiring.
Mulkdor.com. Mulkdorlik ozodlik, adolat, farovonlik va kelajakka ishonch asosidir.